Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Deri në 50.000 shtetar mund të humbin vendin e punës si pasojë pandemisë, vlerëson Oda Ekonomike e Kosovës. Infermierët në Kosovë kërkojnë t'ju paguhet më shumë ndrimi i natës. Studiuesit rusë zotohen për prodhim të vaksinës kundër koronavirusit në nëntor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e infermierve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor në Kosovë kërkoi sot që ndrimi i natës t'u paguhet nga 36 euro. Aktualisht infermierët për kujdestarinë e tyre paguhen 18 euro. Kjo kërkesë u bë në një protestë organizuar përballë qeverisë së Kosovës. Kryetari i Sindikatës së Infermierëve të Kosovës, Fitim Havolli, tha se qeveria nuk mund të ketë prioritet luftën ndaj pandemisë së koronavirusit, nëse nuk ka prioritet edhe infermierët, të cilët sipas tij janë në vijën e parë të frontit në luftën kundër COVID-19. Sëmundjes që e shkakton koronavirusi. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermierët për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë ka arritur në mbi 18 milion, teksa disa shtete përballen me rritje të numrit të infektuarve, pavarësisht pretendimeve se kishin poshtur virusin në fazat e para. Në Shtetet e Bashkuara, koordinatorja e Task Forces për Koronavirus në shtëpinë e bardhë Deborah Birx ka thënë se shteti i prekur më së keqi në botë nga ky virus tashmë ka hyrë në një fazë të re. Ajo që po shohim sot është ndryshe prej marsit dhe prillit. Virusi është i përhapur jashtëzakonisht në zonat rurale dhe ato urbane, ka thënë Birx. 6 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë globale, të paktën 687.000 persona kanë vdekur në gjithë globin me koronavirus. Forcat afgane të sigurisë janë duke vazhduar kërkimet për militant të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri në një burg në provincën afgane Nangarhar, që ka lënë të vdekur më shumë se 10 persona. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës ka thënë më 3 gusht se të paktën 13 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët kanë thënë se mes 50 deri në 100 të burgosur kanë ikur nga burgjet, mirëpo shumica prej tyre janë zënë sërish. Burgu i sulmuar strehon rreth 1700 taliban dhe militantë të Shtetit Islamik bashkë me kriminal të tjerë. Në agjencinë vet të lajmeve AMAQ, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Microsoft, giganti i teknologjisë në Shtetet e Bashkuara, ka konfirmuar se është duke vazhduar bisedimet për blerje të operacioneve të aplikacionit kinez TikTok në territorin amerikan. Shefi i Microsoft, Satya Nadella, ka zhvilluar një bisedë me presidentin amerikan Donald Trump rreth kësaj çështje, ka thënë kjo kompani. Kjo pasi presidenti Trump ka thënë ditë më parë se planifikon të ndalojë aktivitetin e këtij aplikacioni në SBA. Mirëpo sipas Microsoft, TikTok do të bëjë një rishikim të politikave për sigurinë, ndërsa vetë kompania amerikane duhet t'i ofrojë qeverisë së SBA-s listën e përfitimeve ekonomike të shtetit në rast se arrihet ndonjë marrëveshje. Microsoft ka thënë se është duke synuar të blejë shërbimet e TikTokut në SBA, Kanada, Australi dhe Zeland të Re. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi ka thënë se si pasojë pandemisë me koronavirus deri në 50.000 qytetarë të Kosovës mund të humbin vendet e punës. Sipas institucionit që drejton ai, përgjatë periudhës 13 mars 1 qershor Kosova është përballur me humbje deri në 10 milion euro në ditë. Intervistën me zotin Rukiçi e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Cila është gjendja ekonomike sot në Kosovë?
Sot Kosova balafaqohet me krizën më të rëndë që nga pas lufta. Është një krizë ekonomike e cila nuk ka ardhur si pasojë e ndonjë lëvizje, themi, zakonshme, qoftë në indikatorët e caktuar makroekonomik, qoftë nga zhvillimet në tregjet globale, por ka si pasojë një krize shëndetësore që në këtë rast lidhet me shpërndarjen apo me përhapjen e pandemisë COVID-19. Do të thonë edhe për nga natyra apo nëse analizojmë shkaktarët e krizës, janë të pazakonshëm. Janë diçka që vendet nuk janë, themi, të mësume me u balafaqu, qoftë edhe vendet e zhvillume, edhe në anën tjetër për vendet vogla dhe cilat janë në zhvillim, siç është Kosova, këto lloj krizash, cilat ndikojnë në tërë zinxhirin ekonomik, janë gjithmonë më të vështira me u përballu. Është e vështirë, sidomos në vend sikur ne që po kalojmë edhe në kriza të ndryshme politike, pra po ballafaqohemi në vitet e fundit me një stabilitet politik, me e menaxhu suksesshëm edhe krizën shëndetësore, edhe krizën ekonomike në të njëjtën kohë.
Cili prej sektorëve është prekur më së shumti në Kosovë aty në kohë?
Normalisht nga ajo që po shohim deri sot, kemi një ndikim jashtëzakonisht negativ të pjesa e turizmit dhe gastronomisë, pastaj të pjesa e transportit, po në periudha fatmesme mund të na lindin shumë probleme edhe te sektori i tregtisë me pakicë, edhe te sektori i ndërtimit, për shkak se rënja e fuqisë së derës ndikon drejt për drejt këtë sektor.
Sa është bërë të një përllogaritje, sa ka mund të jetë deri më tani humbjet që janë
shkruar? Ne mund të pas në përllogaritje të saktë ku 9 milionë deri 10 milionë euro në ditë për periudhën sa ka qenë mbyllën gati se gjithë shka, pra jim duke fol për periudhën 13 mars deri me ne qershor, ndërsa nuk kemi llogari shumë sakta për periudhën ose as të prapërta për periudhën prej një qershorit e deri me sot, kur kemi formalisht hapje të ekonomisë, po kemi për një të kohë kemi rënje të dukshme të çarkullimeve. Ndoshta në fillim të muajit shtator apo në fund muajit shtator do ta kemi një pasqyrë më sakt, edhe do të shohim edhe raportimet financiare të bizneseve, po do të shohim edhe vlerësimet e bizneseve sa i përket kësaj periudhës dverës, se cila sado pak edhe gjatë kohës kur ekonomia ka qenë mbyllur është prit me një lloj optimizmi, duke mendu që hapja dhe të kthej sa do pak qarkullimin.
Shumë biznese e kanë larguar në tonë nga punasht. Mund të ditë me shifrë për sa mund të jetë?
Nëse i marim parasysh të shifrat e të kurjes mund shme ekonomike, sigurisht mund të flasim për një numër dhe 25.000 vende pune që mund të humbin në Kosovë si pasoj pandemis. Kja është variantin ma pozitiv, e mund të shkaj edhe deri në 50.000 e më shumë, varësisht në për thëmë kjo nga, si me thonë, kozgjatja e pandemis, për të njëtë në kohë edhe nga menaxhimi pandemis përgjithësi.
Intervistën e plot me Zotin Rukiqi e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Në kohën e përhapjes së koronavirusit të ri në Kosovë është faqur edhe gripi sezonal. Meq se cili pacient në Kosovë nuk testohet për koronavirus, sfidë për autoritetet shëndetësore mbetet identifikimi këtyre dy viruseve. Hositi sjell Ariana Kasapolli.
Në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19, tashmë kanë filluar të shpërfaqen edhe simptoma të infektimeve me virus sezonal, të cilët janë të ngjashme me koronavirusin. Dallimi mes këtyre viruseve, sipas profesionistëve shëndetësor, është se koronavirusi i ri është më i ashpër nga viruset sezonal, pikrisht për shkak të përhapjes së shpejtë që ka. Ndërkaq sa i përket simptomave, kanë ngjashmëri si ethe, temperaturë, dhimbje fyti, të vjella, barkëqitje, kokdhimbje e të tjera. Profesionistët shëndetësor kanë thënë se numri pacientëve në përqendra të mjekësisë familjare ka filluar të rritet krahas numrit të infektuarve me koronavirus. Ajo që ka mbetet sfidë është identifikimi i sëmundjes, në këtë rast virusit sezonal nga ai koronavirusit që shkakton sëmundjen e COVID-19. Doktoresha familjare Ilire Bunjaku i tha Radios Evropa e Lirë se shumë simptoma të gripit janë të ngjashme me ato të COVID-19. Megjithkëto ajo thot se jo çdo pacient me shenja të virusit e testojnë për COVID.
Numri është i madh, statistikat nuk kanë, mirë po është rrit numri, kote e fundit është rrit numri. Mirë po ajo simptomatologji po na bën pak problem, se po simulohet do me thonë patologjia, edhe është problem me detektu se a kemi problem, a është të mën COVID, apo është një grip sezonal.
Ndryshe, si pas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, gjatë vitit 2019 kanë qenë 16.000 raste të regjistruara me grip sezonal. Vitit 2018 ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, për gjë autoritetet kishin shpallur atë botë gjendje epidemike të gripit. Lindita Ajazaj, drejtoreshe klinikës infektive, tha se për shkak të gjendjes së krijuar me pandeminë e COVID-19, ndonse ka pacient me simptome të virusit që tentojnë të kërkojnë ndihmë në klinikën infektive, aty tashmë ka të shtrirë vetëm pacient pozitiv me COVID-19.
Po tani nuk janë veç COVID pozitiv, këtë të dyshimta e neurologji, edhe këto tjera që janë të menaxhuar në qendrat e mjekësisë familjare, po kur kanë probleme ata i vinë edhe në emergjencë dhe na atje i menaxhojmë tani.
Në klinikën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës, drejtori Basri Lenjani bëri të ditur se ka pacient me simptoma të virusit që lajmërohen në emergjencë.
Me si klinikë emergjente kemi krijuar një hapësirë prej 3 shtretës ku do të bëhet pranimi, observimi, diagnostifikimi dhe pas diagnostifikimit dërgohen në klinikat gjese të cilat merren me menaxhimin e COVID-19.
Ndryshe, një tjetër karakteristikë që po e dallon virusin e ri nga virusët sezonal është mungesa e ilaçeve të aprovuar për ta trajtuar koronavirusin e ri. Pacientët me COVID-19 në vazhdimsi po trajtohen me terapi mbështetëse, pasi që nuk ka ndonjë terapi të aprovuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropaelir.org.
Lumtuesit rus kanë thënë se besojnë që vaksina e tyre për koronavirusin e ri mund të nisë prodhuari në muajin nëntor. Ekspertët e jashtëm kanë parë me dyshime këto pretendime, ndërkohë që ministri rus i shëndetësisë ka dhënë fat edhe më të shkurtra. Sipas tij, Rusia do të fillojë vaksinim të shkallës së gjerë ndaj koronavirusit në muajin tetor. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Hulumtuesit mbrapa një prej dy vaksinave potenciale të Rusisë kundër koronavirusit kanë thënë se planifikojnë të nisin prodhimin e vaksinës në muajin nëntor. Drejtori përgjithshëm i Qendrës Kërkimore Shtetërore për Virologji dhe Bioteknologji Vektor, Rinat Maksutov, ka parashikuar më dy gusht se institucioni që drejton ai do të nisë prodhimin e vaksinës në muajin nëntor. Ne presim nisjen e prodhimit në nëntor të këtij viti, i ka thënë Maksutov televizionit Rosia 1, sipas agjencisë së lajmeve TASS. Pra, afër fundit të këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ne mund të nisim vaksinimin e të paktën personave që janë pjesë e grupeve të rrezikshme dhe më pas të vazhdojmë me vaksinim masiv, ka thënë ai. Zyrtarët rusë vazhdimisht kanë shtyrë përpara një angazhim të ecë dinamik për gjetjen e vaksinës kundër patogjenit që ka infektuar të paktën 849.000 persona dhe ka lënë të vdekur më shumë se 14.000 pacientë vetëm në Rusi. Shumë ekspertë jashtëm kanë shprehur dyshime për disa pretendime të Rusisë, ndërsa disa detaje që kanë dalë në kohën e pandemisë përfshin edhe akuzat se Moskva ka gënjur për disa aspekte të shpërthimit të virusit dhe mënyrës se si zyrtarët janë përballur me të. Presidenti rus Vladimir Putin dhe disa zyrtarë të tjerë kanë qenë të gatshëm të prezantojnë secilin përparim në luftën ndaj virusit, duke e konsideruar atë si testament të pozitës së Rusisë si lojtare e madhe në botë, kur është fjala për shkencë dhe mjeksi. Ministri i Shëndetësisë Mikhail Murashko ka befasuar shumë persona kur është dhotuar më një gurs se Rusia do të zbatojë vaksinim të shkallës së gjerë në muajin tetor. Duke folur para gazetarëve në Nizhni Novgorod, Murashko ka thënë se mjekët dhe punëtorët shëndetësorë do të kenë prioritet në programin e vaksinimit. Javën e kaluar, agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se një burim i pa identifikuar ka thënë se vaksina e parë potenciale e Rusisë ndaj koronavirusit mund të sigurojë miratim qeveritar në muajin gusht. Megjithatë, për publikun janë bërë të ditura shumë pak detaje rreth dy vaksinave potenciale, ndërkohë që në gjithë botën janë duke u testuar mbi 100 vaksina tjera, duke treguar kështu një dedikim të pashembull për gjetjet e ilaçit ndaj virusit vrasës, që fillimisht është raportuar në Kinë në fund të vitit të kaluar. Sipas ojtim, deri më tani kanë vdekur 685.000 persona, ndërsa miliarda të tjerë janë detyruar të qëndrojnë në izolim, duke ndikuar në humbje të mëdha ekonomike. Udhëheqësi i Fondit Sovran të Pasurisë, që është duke financuar kërkimet për vaksinën në Rusi, Kiril Dimitriev, ka konsideruar punimet për vaksinën si moment të Sputnikut, referencën ndaj lansimit të suksesshëm të satelitit të parë botëror nga ana e Ish-Bashkimit Sovjetik më 1957. Amerikanët janë befasuar kur kanë dëgjuar zhurmën e Sputnikut, njëjtë edhe me vaksinën. Rusia do të jetë para edhe aty, i ka thënë Dimitriev kanalit televiziv amerikan CNN. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju të dëgjofshim.